Peti korak. Izpovedali bomo Bogu, sebi in drugemu človeku na tanko naravo naših zablod. Vsak od 12 korakov zahteva od nas, da se upiramo svojim naravnim željam. Vsi zmanjšujejo naš napihnjen ego. Prav zaradi premagovanja samozaverovanosti je malo kateri tako težaven kot peti. In vendar je komaj kakšen korak bolj potreben za dolgotrajno treznost in duševni mir. Izkušnja v skupnosti AA nas uči, da se svojimi stiskami, ki jih povzročajo ali zaostrujejo značajske napake, ne moremo živeti sami. Če smo v četrtem koraku z žarometom posvetili vse kotičke naše življenjske poti in pri tem odkrili v močnih obrisih tista doživetja, ki se jih najraje ne bi spominjali, in če smo spoznali, kako smo z napačnim razmišljanjem in razumevanjem zadajali nove rane sebi in drugim, tedaj postane neizogibno potrebno, da prenehamo živeti sami s svojimi morastimi duhovi iz preteklosti. O tem moramo nekomu povedati. Naš strah in odpor do tega je tako močan, da mnogi AA-jevci sprva skušajo ubiti peti korak. Iščemo lažjo pot, ki pa je običajno le splošno in dokaj neboleče priznanje, da smo kot pivci včasih odigrali slabe vloge. Za dobro mero pa dodamo še dramatičen opis tistih strani svojega pivskega obnašanja, ki ga naši prijatelji že tako ali tako poznajo. Toda o tem, kar nas resnično vznemirja in muči, niti besede. Določenih bolečih in ponižujočih spominov si prigovarjamo, pa ne bi smeli deliti z nikomer. Ostali bodo naša skrivnost. Živa duša ne bo zvedela. Upamo, da bodo šli z nami v grob. Vendar, če kaj damo na izkušnje AA-jevcev, je to ne samo nespametna, ampak tudi tvegana odločitev. Malo katera zmedenost nam je povzročila toliko težav kot ravno izmikanje pred petim korakom. Nekateri sploh ne uspejo ostati trezni, drugi pa občasno recidivirajo, dokler resnično ne pospravijo svoje hiše. Celo veterani že leta trezni drago plačajo za površnost pri tem koraku. Povedali vam bodo, kako so sami skušali nositi breme, kako so v nezavednem iskanju olajšanja včasih obtoževali celo najboljše prijatelje za značajske napake, ki so jih sami skušali prikriti. Vedno so ugotovili, da olajšanje ne občutiš tako, da izpoveduješ grehe drugih ljudi. Vsakdo si mora priznati svoje. Običaj izpovedovanja svojih napak drugemu človeku je seveda že zelo star. Velja že stoletja in je značen za življenje vseh duhovno usmerenih in resnično vernih ljudi. Toda vera danes nikako ni več edini zagovornik tega odrešujočega principa. Psihiatri in psihologi poudarjajo globoko potrebo vsakega človeka po spoznavanju in v pogledu v svoje pomankljivosti in po razgovoru z razumevajočo in zaupljivo osebo. Kar zadeva alkoholike, gre izročilo AA celo dlje. Večina bo potrdila, da ne bi mogli ostati trezni, če ne bi brez strahu priznali svoje napake drugemu človeku. Izgleda nedvoumno, da Božja milost ne bo izgnala naših uničujočih obsedenosti, dokler sami nismo voljni tega poskusiti. Kaj pa se nam obeta od petega koraka? Predvsem se bomo znebili strašnega občutka osame, ki skoraj brez izjeme muči vsakega alkoholika. Skoraj vsi smo trpeli zaradi mučnega občutka, da nikomur ne pripadamo. Še predno smo začeli tako hudo piti, da so se nas drugi izogibali. Bili smo plašni in se drugim nismo upali približati. Ali pa smo v glasni druščini hrepeneli po pozornosti in prijateljstvu, ki jo nismo nikoli dobili. Vsaj po našem mnenju ne. Nikoli nismo mogli razumeti niti preplezati tiste vedno prisotne skrivnostne pregrade. Bili smo kot igralec na odru, ki se nenadoma zave, da ne zna niti vrstice svoje vloge. Prav zato smo alkohol preveč vzljubili. Omogočal nam je improvizirano igranje. Celo Bakhos nas je udaril nazaj. Bili smo dotolčeni in prepuščeni grozljivi osami. Ko smo našli KAA in smo prvič v življenju bili med ljudmi, za katere se je zdelo, da nas razumejo, nas je pretresel občutek pripadnosti. Mislili smo, da je s tem problemom same rešen. Kar kmalu smo ugotovili, da nismo sicer več brez družbe, da pa še vedno trpimo zaradi stare tesnobe, da bomo izločeni. Dokler nismo popolnoma odkrito spregovorili o svojih notranjih sporih in prisluhnili iskreni izpovedi drugega človeka, nismo bili sprejeti. Peti korak je bil odgovor. To je bil začetek resnične povezanosti med človekom in Bogom. Ta življenjsko pomembni korak nam je dal občutek, da nam bo odpuščeno, ne glede na to, kaj smo mislili ali storili. Pogostokrat smo pri obdelovanju tega koraka z mentorem ali duhovnim svetovalcem prvič resnično začutili, da zmoremo odpustiti drugim, ne glede na to, kako globoko so nas užalili. S popisom stanja svoje notranjosti smo se prepričali, da je vse splošno odpuščanje zaželeno, tudi šele, ko smo se odločno lotili petega koraka, smo se v svoji notranjosti zavedli, da smo sposobni odpustiti in odpuščanje tudi sprejeti. Naslednja velika pridobitev, ki jo lahko pričakujemo od zaupanja svojih pomankljivosti drugi osebi, je ponižnost. Beseda, ki je pogosto napačno razumljena. Vsem, ki so napredovali pri AA, pa pomeni jasno spoznanje, kaj in kdo v resnici smo. Temu sledi iskren poskus, da bi postali tisto, kar bi lahko bili. Zato moramo na poti k ponižnosti najprej spoznati svoje pomankljivosti. Nobene napake ne moremo popraviti, dokler jasno ne uvidimo. Vendar narediti je treba več kot samo uvideti. Objektivni pogled vase smo dosegli že v četrtem koraku, vendar to je bil samo vpogled. Vsi smo na primer spoznali, da nam manjka poštenosti in strpnosti, da smo občasno zapadali v samo pomilovanje ali zmotne predstave o lastni veličini. Čeprav smo ob tem doživljali ponižanje, pa to ne pomeni, da smo se pravi ponižnosti pravkar približali. Se spoznanjem samim naše napake še niso izginile, a nekaj je bilo treba narediti z njimi. Kmalu smo spoznali, da jih samo želja ali volja ne bo pregnala. Več stvarnosti in zato poštenosti do sebe sta bili veliki pridobitvi pod vplivom petega koraka. Med svojo inventuro smo začeli slutiti, koliko neprijetnosti nam je povzročila samo prevara. To spoznanje nas je vznemirilo. Če smo se vse življenje imeli bolj ali manj za norca, kako ne bomo sedaj prepričani, da se ne varamo še kar naprej? Kako ne bomo prepričani, da smo naredili pravi spisek svojih napak in jih zares priznali celo samemu sebi? Morda se sploh še nismo mogli pošteno oceniti, ker smo se še vedno otepali z občutki strahu, samopomilovanja in prizadetosti. Preveč krivde in kesanja nas lahko vodi v pretiravanje in dramatizacijo naših pomankljivosti. Tudi naša jeza in prizadet ponos ter lahko samo dimna zavesa, za katero smo skrivali nekatere svoje pomankljivosti, medtem ko smo jih naprtili drugim. Možno je tudi, da smo bili še vedno prizadeti zaradi večjih ali manjših stvari, ki so nas obremenevale, ki se jih nismo zavedali. Od tod je sledilo spoznanje, da le ovrednotenje samega sebe, osnovano edino na priznanju lastnih napak, niti približno ne zadostuje. Morali bi dobiti pomoč od zunaj, če bi hoteli zares zvedeti in sprejeti resnico v sebi. Pomoč od Boga in nekoga drugega. Le s pripovedovanjem o sebi, brez prikrivanja, s pripravljenostjo sprejeti na svet in smer, moramo naravnati svoj korak na pot odkritega razmišljanja, resnične poštenosti in pristne ponižnosti. Vendar se mnogi izmed nas še vedno obotavljajo. Pravimo, zakaj nam Bog, kot ga mi razumemo, ne more povedati, kje smo skrinili. Če nam je stvarnik že dal življenje, potem mora uprav vsaki podrobnosti vedeti, od kje je šlo narobe. Zakaj se ne spovemo kar njemu samemu? Zakaj moramo v to upletati še koga drugega? Na tej stopni nastopijo v prizadevanju, da bi sami poiskali pravi delež med Bogom in nami dvojne težave. Čeprav nas prva ugotovitev, da Bog ve o nas vse, morda bega, se na to verjetno prehitro navadimo. Biti sam z Bogom nas spravlja nekako manj v zadrego, kot soočenje z drugo osebo. Dokler dejansko ne sedemo in glasno ne spregovorimo o tistem, kar smo tako dolgo skrivali, je naša pripravljenost pospraviti po hiši še vedno v veliki meri zgolj teoretična. Če pa smo pošteni do druge osebe, to potrjuje, da smo pošteni do sebe in tudi do Boga. Druga težava pa je tole. Spoznanja, do katerih pridemo sami, se lahko popačijo pod vplivom naših lastnih racionalizacij in samoprevare. Prednost pogovora z drugo osebo je v tem, da izzovemo neposreden komentar in nasvet o svojem položaju, pri čemer ne dvomimo o tem, kaj je mišljeno. Ubiranje samotne poti je v duhovnih stvareh nevarno. Nič kolikokrat smo slišali dobronamerne ljudi zatrjevati, kako se ravnajo po Bogu, pa je bilo ob tem povsem jasno, da so se bridko zmotili. Ker jim je manjkalo tako izkušenj, kot tudi prave ponižnosti, so zapeljali sami sebe in so bili sposobni opravičevati najbolj očiten nesmisel, češ da jih je vodil sam Bog. Pomembno je opozoriti, da ljudje zelo visokega duhovnega nivoja skoraj vedno s pomočjo svojih prijateljev ali duhovnih svetovalcev preverjajo vodila, za katera menijo, da prihajajo od Boga. Seveda pa ne bi se novinec ne izpostavljal nevarnosti, da na ta način ne naredi neumne, morda tragične zmote. Čeprav pripomba ali nasvet drugih ljudi seveda ni nujno pravilen, pa je po vsej verjetnosti veliko bistvenejši kot katerokoli drugo neposredno vodilo, ki ga utegnemo sprejeti, ko smo še tako zelo neizkušeni pri vzpostavljanju odnosa s silo, ki je višja od nas. Naslednji problem bo najti osebo, ki se ji bomo zaupali. Pri tem moramo biti kar se da previdni in ne smemo pozabiti, da je preudarnost visoko cenjena vrlina. Morda bomo morali s to osebo deliti dejstva, ki naj bi jih ne vedel nihče drug. Pogovarjati se bomo želeli z nekom, ki je izkušen, ki je ne le ostal suh, ampak je uspel prebroditi tudi druge resne težave. Morda težave, kakršne so naše. Ta oseba lahko, ni pa nujno, postane mentor. Če ste do nje razvili odnos globokega zaupanja in so vam njen temperament in problemi blizu, potem je vaša izbira dobra. Razen tega ima vaš mentor prednost, da že nekaj ve o vašem primeru. Vendar pa je morda vaš odnos z njim takšen, da bi mu odkrili le del svoje zgodbe. Če je tako, to vendarle storite, se morate začeti čim prej. Lahko se izkaže, da boste za težja in globja razkritja izbrali še nekoga drugega. Ta posameznik bo morda povsem zunaj AA, naprimer vaš duhovnik ali zdravnik. Nekateri od nas pa bodo morda izbrali popolnega neznanca. Prava preizkusna kamna situacije pa sta vaša pripravljenost, da se nekomu zaupate, ter polno zaupanje v človeka, s katerim delite svoj prvi natančni pregled stanja svoje notranjosti. Tudi ko ste že našli to osebo, je dostikrat treba veliko poguma, da se mu približate. Naj nihče ne reče, da program AA ne zahteva močne volje. Tukaj jo boste potrebovali, kolikor je le imate. Morda pa vas čaka prijetno presenečenje. Ko skrbno pojasnite svoj namen in ko vaš zaupnik uvidi, kako zelo je lahko koristen, bo pogovor stekel sam od sebe. Ne bo dolgo, ko utegne vaš poslušalec povedati zgodbo ali dve o samem sebi, kar bo še omililo vašo zadrego. Če boste povsem odkriti, bo vaš občutek olajšanja iz minuto v minuto večji. Dolga leta potlačena čustva prebijejo na dan in čudežno izginejo, kakor hitro jih izpostavite. Ko se bolečina umirja, njeno mesto prevzame dobrodejni mir. In ko se ponižnost in vedrina tako zlijeta, se utegne zgoditi tudi kaj pomembnejšega. Marsikateri AA-jevec, poprej agnostik ali ateist, pripoveduje, da je v tej fazi petega koraka prvikrat dejansko čutil prisotnost Boga. In celo tisti, ki so bili že prej verni, so se začeli zavedati Boga na povsem nov način. Občutek, da smo spravljeni z Bogom in ljudmi, ta osvoboditev iz osame, ki jo dosežemo, ko svoj strašni občutek krivde odkrito in pošteno delimo z drugimi, nas privede do stanja umiritve, ko se lahko začnemo pripravljati na naslednje korake k polni in smotrni treznosti.